Vážené dámy, vážení páni, prajem vám teda dobrý deň. Poprosím moju prezentáciu. Teda jej názov je Pôrod a potrat, medicínsko-právne aspekty. V podstate mala by nás tak uviesť do témy z takého nejakého technického ohľadu. Veľa obrázkov tam nebude. Pôrod živorodeného plodu. Môžeme o ňom hovoriť vtedy, keď sa narodí živý novorodenec s minimálnou hmotnosťou 500 gramov. Ak novorodenec s hmotnosťou menšou ako 500 gramov prežije aspoň 24 hodín, hovoríme tiež, že to bol pôrod plodu. Pôrod dieťaťa. Živý novorodenec vykazuje aspoň jednu zo známok života, čo je tlkot srdca, dýchanie, aktívny pohyb svalstva, pulzácia pupočnej šnúry. Potom ďalšiu vec, ktorú by sme tu mohli uviesť, je predčasný pôrod živého plodu, čo je pôrod medzi ukončeným 24. a ukončeným 37. týždňom tehotnosti. Prepáčte. Rozdiel pôrod-potrat. Ak je pôrodná hmotnosť novorodenca menej ako 500 gramov a plod preukazuje známky života, musí žiť aspoň 24 hodín, aby sa jednalo o pôrod. Čiže ak to dieťa prežije hodinu alebo prežije 2 hodiny, 3 hodiny, definuje sa to ako potrat. Ak sa to dieťa narodí s hmotnosťou pod 1000 gramov mŕtve, označuje sa ako potrat. Ak sa narodí nad 990 gramov mŕtve, jedná sa o mŕtvorodený plod, nie o potrat. Teraz možno také rozdelenie alebo vysvetlenie tých názvov prenatálny a perinatálny. Prenatálne obdobie je teda od splynutia vajíčka a spermie po narodenie, čo je teda 280 dní alebo 40 týždňov, prípadne 10 lunárnych mesiacov. Prenatálne obdobie má definície rôzne. WHO to definuje ako obdobie od ukončeného 22. týždňa po ukončených 7 dní po pôrode. Austrálsky inštitút to definuje ako obdobie od ukončeného 20. týždňa tehotenstva, kedy dieťa dosahuje približne 400 gramov, po ukončených 28 dní po pôrode, čiže ten interval je tam o mnoho väčší. Spontánny potrat v našej odbornej literatúre je označený ako abort, spontánny abort v anglosaskej literatúre miscarriage. Znamená, že tento potrat je samovolný, je spôsobený, môže byť spôsobený hormonálnou nerovnováhou, ochoreniami matky, poškodením plodu. Jednoducho plod nie je schopný ďalej sa vyvíjať a odumiera z akéhokoľvek dôvodu samovolne. Možno v rámci tých spontánnych potratov by sme mohli ešte spomenúť zamlknutý potrat, čo je vlastne spontánny potrat, kde sa odumretie plodu navonok neprejaví nejakým krvácaním, bolestiami. Tá tehotná žena prichádza ku gynekologovi na ultrazvuk, povedzme v 12. týždni, a gynekolog zistí, že ten plod sa nevyvíja, že nemá akciu srdca, že jednoducho odumrel, bez toho, že by tá žena o tom vedela. Na druhej strane umelé ukončenie tehotenstva, u nás nazývané ako interrupcia alebo umelé prerušenie tehotenstva, čo je zavádzajúci výraz, v anglosaskej literatúre ako abortion, je dobrovoľný vedomý skutok. Môžeme ho rozdeliť na priame umelé ukončenie tehotenstva a nepriame. Priame je to úmyselné usmrtenie vyvíjajúceho sa dieťaťa s vopred uváženou pohnútkou. Nepriame, tú smrť vyvíjajúceho sa dieťaťa prichádza ako vedľajší dôsledok iného konania, napríklad dôsledok liečby matky alebo dôsledok liečby mimo maternicového tehotenstva. Jednoducho nie je účelom zabiť dieťa, účelom je vyliečiť matku a ako vedľajší dôsledok tohto konania môže to dieťa zomrieť. Zákon číslo 73 z roku 86 o umelom prerušení tehotenstva v paragrafe 4 hovorí, že žene sa umelo preruší tehotenstvo, ak o to písomne požiada, ak tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov a k tomu nebránia jej zdravotné dôvody. V súčasnosti, teda bez udania dôvodu, táto žena za poplatok 250 až 300 eur, čo sa líši medzi jednotlivými zdravotníckymi zariadeniami, môže dosiahnuť to umelé prerušenie tehotenstva. Od posledného umelého ukončenia tehotenstva musí uplynúť viac ako 6 mesiacov. Táto lehota neplatí vtedy, ak je žena staršia ako 35 rokov, má aspoň dve deti, alebo je dôvodné podozrenie, že otehotnela v dôsledku trestného činu, ktorý bol na nej spáchaný, čiže v podstate v dôsledku znásilnenia. Bez poplatku sa umelé ukončenie tehotenstva vykoná pri zdravotnej indikácii, vtedy, keď je vek matky pod 15 rokov, v tom prípade obvodný gynekológ hlási na políciu podozrenie zo zneužitia maloletej, alebo nad 40 rokov. Ďalej, pokiaľ tá žena má jedno zo zoznamu ochorení, ktoré sú indikáciou na umelé ukončenie tehotenstva, tie ochorenia sú prílohou vyhlášky, a prípadne pokiaľ tá žena užívala lieky s možným nežiadúcim účinkom na vyvíjajúci sa plod. Vyhláška číslo 74, ktorá upravuje ten zákon 73, hovorí, že teda zo zdravotných dôvodov možno umelo prerušiť tehotenstvo najneskoršie do 12 týždňov jeho trvania, z tých zdravotných dôvodov, ktoré boli uvedené predtým, ako je ten 40. týždeň, užívanie liekov, prípadne jedno z tých ochorení. Ale bez ohľadu na trvanie tehotenstva, možno tehotenstvo umelo prerušiť, ak je ohrozený život ženy, alebo ak sa zistilo, že plod nie je schopný života, alebo že je ťažko poškodený. Bol tam ďalší bod, ktorý hovoril, že z genetických dôvodov možno umelo prerušiť tehotenstvo do ukončeného 24. týždňa jeho trvania. Tento bod bol ale zrušený nálezom Ústavného súdu z roku 2007. Teraz nám tu vzniklo akési právne vákuum alebo akési ticho, pretože nevieme, dokedy je teda možné urobiť umelé ukončenie tehotenstva z dôvodu genetického postihnutia plodu. Pretože nové časové ohraničenie, ktoré bolo predtým 24. týždeň, ustanovené nebolo. V praxi sa to umelé ukončenie z genetických dôvodov, čo je napríklad Downov syndróm, zistený u vyvíjajúceho sa dieťaťa, robí naďalej do 24. týždňa tehotenstva. Sú tu potom dva názory. Jeden názor hovorí, že by to malo byť ohraničené len tým 12. týždňom, pretože je to v podstate zdravotná indikácia. Druhý názor hovorí, že nemá byť ohraničené vôbec, že tieto deti by bolo možné usmrtiť kedykoľvek, pretože ten plod je vlastne ťažko poškodený, čo by splňalo definíciu tohto bodu. Na Slovensku ale zatiaľ už spokojne vlastne 5-6 rokov fungujeme bez nejakého ďalšieho upresnenia tohto zákona. Pritom náš najvyšší zákon Ústava Slovenskej republiky hovorí, že každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. Tam najväčším problémom je slovo hodný. Čo to znamená, je hodný? Že ho môžeme chrániť, lebo je to vlastne fajn, ale na druhej strane ho možno až tak nemusíme chrániť, hej, lebo nie je tam napísané, že musí byť chránený alebo niečo. Je proste hodný. Čiže také nejaké vágne vyhlásenie. Ďalej tam máme napísané, že nikto nesmie byť pozbavený života. Potom vzniká problém ten, že kto je už kto a kto je vlastne ešte iba čo. Takže to dieťa je zrejme ešte len čo, aj keď základný článok teda hovorí, že základné práva slobody sú neodnateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné, nezrušiteľné a zaručujú sa všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu, pleti, vieru, náboženstvo. Čo tam nemáme medzi tými všetkými vymenovanými vecami, nie je vek. Takže v podstate to dieťa má smolu. Praktický postup. Žena sa rozhodne, že chce ísť na umelé ukončenie tehotenstva. Ona väčšinou nechce ísť, je k tomu dotlačená okolím, svojim manželom a príbuznými a sociálnou situáciou. A teda ide ku zmluvnému gynekológovi, ktorý ju musí informovať o rizikách umelého ukončenia tehotenstva a o iných možnostiach pokračovania tehotenstva, o organizáciách, ktoré sú schopné jej pomôcť pri výchove dieťaťa. Podľa zákona z roku 2009 cestou zmluvného gynekológa. V druhej väčšine prípadov je to tak, že ten gynekológ to možno aj skúšal kedysi tej žene vysvetľovať tým ženám, že to nie je dobré, že môžete anonymne porodiť, že môžete dať dieťa na adopciu. Keď sa mu to 200-krát nepodarí, už im vysvetľovať nebude nič, dá im papier, oni ho podpíšu. Od podpísaného informovaného súhlasu musí uplynúť 48 hodín. Po tomto časovom úseku môžu ísť tie ženy na umelé ukončenie tehotenstva, ktoré sa vykoná v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti, či tam tu hospitalizované istý čas. Pokiaľ majú tie ženy menej ako 18 rokov, žiadosť a informovaný súhlas podpisuje zákonný zástupca. metódy umelého ukončenia tehotenstva by sme mohli rozdeliť do takých viacerých kategórií. Prvé boli včasné abortíva, čo je postkoitálne, teda kontraceptívum levonorgestrel, u nás známe ako tabletka po escapel, ktoré sa užíva bez lekárskeho predpisu, napriek tomu, že nálož hormónov je tam o mnoho väčšia ako v tabletke hormonálnej antikoncepcie. Treba ju užiť teda po zakúpení do 72 hodín po pohlavnom styku. Tento hormón, nevie sa úplne presne mechanizmus jeho pôsobenia, ale na jednej strane zabraňuje ovulácii. Pokiaľ ku ovulácii došlo a došlo aj ku splynutiu spermie a vajíčka, tak zmenami sliznice maternice a celkovo hormonálnymi zmenami v tele ženy znemožňuje uhniezdenie zárodku, čiže nie je to antikoncepcia, je to abortívum. Takisto vnútromaternicové teliesko, ktoré môže síce obsahovať takisto tento istý hormón, levonorgestrel, ale môže byť iba plastové alebo medené, pôsobí cez chronické dráženie sliznice maternice, ktorá nie je pripravená na uhniezdenie zárodku. To znamená, že žena, ktorá má vnútromaternicové teliesko, môže ovulovať, môže dochádzať k splynutiu vajíčka a spermie po pohlavnom styku, napriek tomu nedôjde k uhniezdeniu zárodku, ktorý vlastne prejde cez vajcovody do dutiny maternice, tam nájde nepripravený terén a odchádza vlastne spolu s menštruačnou krvou. V podstate dochádza ku potratu vo veľmi skorom štádiu tehotenstva. Ďalej by sme mohli hovoriť o potratových tabletkách, ktoré obsahujú dve účinné látky, mifepriston, misoprostol. Mifepriston je antihormón, ktorý blokuje účinok progesterónu, veľmi dôležitého hormónu, ktorý je potrebný na udržanie tehotnosti. Čiže pôsobením tohto hormónu to počaté dieťa zomrie. Misoprostol je látka, ktorá je potom zodpovedná za vypudenie toho mŕtvého dieťaťa z maternice, čiže spôsobí kontrakcie a dieťa je vypudené cez krčok maternice, cez pošvu von. Používa sa na ukončenie tehotenstva do 63 dní od prvého dňa poslednej menštruácie. Umelé ukončenie do konca 12. týždňa tehotenstva prebieha v podstate odsatím vyvíjajúceho sa dieťaťa pomocou odsávacej kanily, kyrety a potratových klieští. Čiže ten zákrok vyzerá asi tak, že po rozšírení krčka maternice, násilnom rozšírení, kde sa ten krčok maternice môže poškodiť a môže potom tento zákrok spôsobovať ťažkosti v ďalších tehotenstvách, teda po rozšírení sa odsaje dieťa a obsah maternice kanilou, ktorá je napojená na odsávačku. Potom sa vlastne dutina maternice dočistí pomocou takej ostrej kyrety. Treba si to predstaviť ako takú predieravenú lyžicu. A vlastne následne tá žena zostáva teda minimálne 2 hodiny v zdravotníckom zariadení. Potom by sa mala na ultrazvuku skontrolovať dutina maternice, či sa podarilo odstrániť všetko, alebo či bude musieť tento zákrok podstúpiť na druhý deň znova. Umelé ukončenie tehotenstva od 12. do 24. týždňa tehotenstva sa u nás vykonáva podaním prostaglandínov, čo sú látky, ktoré spôsobujú znova meknutie krčka maternice a kontrakcie maternice. Čiže plod je vlastne vypudený. Tieto látky sú podané do plodovej vody pod ultrasonografickou kontrolou. Plod je vypudený cez pošvu vlastne silou maternice, podobne ako pri pôrode. Vtip je ale v tom, že nedosahuje hranicu viability, čiže to dieťa nedosahuje 24. týždeň. A najväčší problém, ktorý, či sa bavíme o viere, alebo bez viery, alebo o morálke, o čomkoľvek, to dieťa sa môže potratiť, ale v podstate porodiť živé. A ono potom zostáva ležať niekde niekoľko hodín, až kým nezomrie. Teda vzniká tu otázka, ak jeden deň nám rozhoduje medzi tým, či to dieťa necháme niekde zomrieť, a medzi tým, či ho budeme zachraňovať, kam sme to až došli. 24. týždeň, hranica viability. Pokiaľ to dieťa má 23 plus 5 dní, môžeme ho potratiť. Bude o 2 dní mladšie ako to dieťa, na ktoré vyvinieme obrovské úsilie, obrovské finančné a iné prostriedky na to, aby sme ho udržali pri živote. Kto nám dal toto právo, skadiaľ ho máme? A toto som našiel včera v rámci browsovania po webe. Veľmi pekná vec. Naozaj, mohli sme to aj my použiť v nejakých kampaniách proti potratovým tabletkám. Kde tento lekár teda ďakuje tým farmaceutickým firmám, že tie ženy si tie potraty budú robiť doma sami a on môže mať konečne čisté svedomie. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.